Vážení a milí posluchači, vítám vás u druhého dílu nového podcastu Konzervy do uší. Podcastem vás budu opět provázet já, Jan Hroudný, a se mnou je tu také politolog Petr Sokol. Petře, zdravím tě.
Já tebe.
Hned na úvod musím tobě, no možná spíš nám oběma poblahopřát, protože jsme správně odhadli vítěze amerických prezidentských voleb a nakonec to bylo jednoznačnější, než jsme asi oba tušili. Trump nejenom, že vyhrál sbor volitelů, což je to relevantní, ale vyhrál taky popular vote. Republikáni získali Senát.
To znamená absolutní hlasy.
Ano, vyhráli na počet hlasů voličů. Republikáni získali Senát a včera, myslím, bylo potvrzeno i to, že získali sněmovnu reprezentantů. Takže mají kompletní kongres, mají exekutivu a konzervativci mají většinu taky na nejvyšším soudu. Co to znamená pro Ameriku? Co se teď bude dít? Už jsme viděli pár nějakých Trumpových nominací do administrativy. Elon Musk povede komisi pro efektivitu státu.
Jako ministr, takže ti, co jako říkali, ministr, že určitě nebude ministrem, tak neměli pravdu, na rozdíl od nás.
Je zase to tak. Kennedy mladší bude možná ministr pro zdravotnictví.
To mi připadá zatím jako vlastně jediná kaňka na docela
je to tak
dobře sestavované vládě, protože třeba ministr zahraničí Marco Rubio, kubánského původu z Floridy, to je, myslím si, dobrá zpráva pro všechny mimo Spojené státy, kteří to myslí se světem pravicově jako my, že to je člověk, který naplňuje to, co já jsem si vlastně myslel, že teď už Trumpa obklopí standardní politici víc než různí Steveové, Bannonové, různí lidé z ulice a z MAGA hnutí, že zatím i ta vláda, tak jak ji Trump sestavuje, připadá jako velmi solidní pravicová sestava. Když teda odhlínu třeba od toho Kennedyho, ale tak prostě výjimky potvrzují pravidlo někdy. No. Snad už nepřijde COVID znovu.
Ale za mě otázka, jak dlouho Trump dokáže v praxi fungovat s Kennedym, protože Trump je, jako bych řekl, až vysazený na těžbu ropy a zemního plynu na území Spojených států, aby mohl co nejvíc exportovat. Kennedy je zase hodně proti těžbě. Za mě jako velká otázka, jak budou schopni spolu fungovat, když budou muset řešit každodenní administrativu a každodenní chod státu. To jako si úplně nedokážu představit. Je tam hodně, hodně silných osobností. Elon Musk, Kennedy, Trump, J.D. Vance je taky silná osobnost. Uvidíme, jak ten tým vůbec dokáže fungovat. Co jsem teda nečekal ještě, je, že Trump vyhraje všechny swing states. Čekal jsem, že ve Wisconsinu a Michiganu to spíš nedopadne. Tam ty průzkumy pro něj byly takové, bych řekl, nejvíc skeptické.
Vlastně jsou v tom dvě věci. Jedna je, že skutečně Trump je mistr kampaně a ukázalo se, že dokázal prostě zamířit ten jeho tým přesně tam, kam měl, a že to prostě dopadlo ze 100% tak, jak si představovali. A pak je tady ale druhá věc, která je méně americká. Trošku jako si pohrávám s myšlenkou, jestli to v Americe už teď nebude tak jako v Evropě, že se prostě budou střídat vlády. Většinou to v Americe bylo, že když se někdo stane prezidentem, tak to dá 8 let. Těch čtyřletých prezidentů je málo. Ale když se na to podíváme, tak to teď trošku vypadá, že jestli ten, kdo nevládne, tak má větší šanci. A že možná nás čeká to obvyklé střídání po jednom funkčním období. Uvidíme. Je to jenom taková myšlenka, ale to bylo určitě taky to, co nakonec pomohlo. Pomohlo Trumpovi, protože Američani, jak známo, hodně volí peněženkou, a tím, že se té ekonomice nedařilo, tak to pak prostě ve všech těch přelétavých státech dopadlo takhle jednoznačně pro Trumpa. Nebo jednoznačně, že vyhrál všude, i když ono ty rozdíly jako byly větší než před 4 lety v těch přelétavých státech, ale zase nebyly tak veliké, prostě pár procent, a bylo by to obráceně někde.
Jasně. Tam ještě možná jedna perlička. Trump je, pokud vím, teprve druhý prezident, co se do Bílého domu vrací. První byl Cleveland.
Před více než 100 lety.
Co je, bych řekl, trošku jsem to čekal. Trump vytvořil v podstatě nejvíce diverzifikovanou, myslím z hlediska voličů, koalici republikánské strany. Podpořilo ho rekordní množství Hispánců, získal hodně hlasů černých mužů. Takže určitě jako poměrně zajímavé a bude to zajímavé sledovat tady tenhle trend i z hlediska budoucnosti republikánské strany. Protože za mě, i když Trump skončí, tak trumpismus bude pokračovat dál v nějaké podobě. Řekl bych, a už jsme se o tom bavili, že J.D. Vance je vlastně takový jeho autentický nositel. Přejdu teď trošku oslým můstkem k našemu dnešnímu tématu. A to je budoucnost a podoba pravice nejenom u nás v České republice, ale i ve světě. To Trumpovo vítězství vyvolalo samozřejmě řadu reakcí, ale i řadu různých takových narážek a podnětů, jestli to může nějakým způsobem ovlivnit nebo inspirovat nás, konzervativce, tady v České republice. Tady tahle politika. My bychom se rádi odpíchli od jednoho tweetu, který nás oba zaujal. Oba jsme si toho všimli. Psal to bratříček Ondřej Tesárek, komentátor, influencer. Koncipoval ten svůj tweet jako takové varování pro ODS a koalici Spolu. S tím, že si máme zvyknout na to, že svět, který jsme znali, skončil Trumpovým vítězstvím. Už nikdy nepřijde žádný Reagan, nebude žádný McCain a podobně. Pravicová politika 20. století byla včera trvale odsunuta do historie. Pravice je teď Javier Milei, Donald Trump, Elon Musk a J.D. Vance. Za rok prohrajete trochu, za 5 let zcela a trvale, pokud se nepřizpůsobíme. Petře, já tě poprosím o nějaký úvodní komentář. Je to správná teze podle tebe, nebo se máme držet toho, jak fungujeme teď?
Je to určitě zajímavá teze pro diskuzi, ale já si myslím, že už když se podíváte na ten výběr těch politiků, které tam bratříček zmiňoval, tak asi není náhoda, že oni všichni jmenovaní fungují ve Spojených státech nebo na americkém kontinentu. Nemáme tam příklad žádného evropského politika a je to tweet, který obsahuje vlastně závěry, které tvrdí, že politika je ve všech státech úplně stejná a že můžeme všechno z americké politiky, ať už to je ve Spojených státech nebo z Latinské Ameriky, převádět do Evropy a do České republiky a že to bude stejně fungovat. Já bych nechtěl tady tenhle ten tweet úplně jako smet ze stolu a říci, že není dobře o něm přemýšlet na české pravici, ale domnívám se, že není pravda, že pravice bude teď už vypadat vždycky jako Milei a Trump, protože Musk je takový polopolitik, že jo, víc influencer zatím než politik, přestože možná půjde do americké vlády, tak není to klasický politik a protože se nenarodil jako občan USA, tak nemůže být ani po Trumpovi následovníkem, dalším kandidátem republikánské strany nebo MAGA hnutí.
On je vlastně z Jižní Afriky, že?
On se narodil v Jižní Africe a hlavně tam není důležité, kde se narodíte. Tady zmiňovaný John McCain se taky nenarodil ve Spojených státech, narodil se v americkém průplamovém pásmu v Panamě jako syn vojáka, ale jde o to, že musíte se prostě narodit na rozdíl od Baracka Obamy jako americký občan, že? To je jako vtipné, protože Barack Obama, já jsem u něj zpochybňoval, jestli se nenarodil náhodou v Keni místo Havaje a Trump to svoje republikánské obrví, protože předtím byl spíš demokrat, tak začal tím, že se vlastně zaměřil na tuhletu otázku, že Obama je nelegálně prezidentem a tím se stal populární. Ale ať se vrátím k tomu tweetu, víte, jsou to dva příklady tady zmíněné, Spojené státy a Argentina. A já bych řekl, že ještě existuje třetí, toho tam kolega bratříček nezmiňoval, to je Brazílie prezidenta Bolsonara. Nevím, jestli to úplně správně vyslovuju, ale tady v Evropě mu říkáme Bolsonaro, ať to není úplně portugalsky. Tak tihleti tři jsou reprezentanty tohodle toho proudu pravice, který bratříček označuje za budoucnost. Jenomže každá ta země má prostě odlišnosti. My jsme tady v tom prvním díle složitě popisovali tu Trumpovu koalici, která stojí prostě na kombinaci evangelikálů, to znamená silně věřících protestantů, dneska už i katolíků, díky G.D. Vencovi a vývoji. Já jsem slyšel výbornou věc, kde Roman Joch vypráví, že všichni ti američtí křesťané vidí v Donaldu Trumpovi biblického krále Kýrose, to znamená pohana, který vlastně zachrání, tak jako Kýros zachránil židy podle Bible. Takže to je jedna složka. Pak oslovil ty lidi po probourání modré, tedy demokratické zdi v tom zrezidivělém pásmu. Zahrál ten Turkův efekt a sehnal mladé Hispánce a mladé Černochy. A to jsou ale mnohdy věci, které u nás úplně fungovat nemohou, protože tady nemáme Afročechy, nemáme tady Hispánce, nemáme tady úplně modrou zeď. Komunismus se u nás vyvíjel tak, že podle mě jako Fides u nás nejde vytvořit, protože venkov je v zásadě levicový, ač možná částečně hodnotově konzervativní, tak ekonomicky hodně levicový. Takže ta Amerika je v celé řadě věcí odlišná od nás. Nechci tím říct, že si z toho Trumpového vítězství nemáme vzít nějaké podněty a že není nutné je použít. Ostatně i proto my konzervy děláme podcast, aby jsme se zmodernizovali a vstoupili do veřejného povědomí. A to je zrovna jakoby jedna věc, kterou pak chci dál rozebrat. Milej, chlap s motorovou pilou v ruce, chce ale přece hlavně zničit ten argentinský socialismus, který vypadá tak, že se 100 let žije na dluh, vždycky občas ta měna zkrachuje, lidi o všechno přijdou a pak se jede dál. Jo, tak to u nás naposledy udělali komunisti v roce 53 při měnové reformě, takže to taky jako není příběh. My jsme jako rozpočtově docela jako země taková, my jsme jako opatrní, proto ta inflace u nás měla takový dopad, že to jako se Čechům nelíbí. Jo. My jsme jako spořivej národ, ten rozpočet přes všechno, co se říká, jako nejsme Itálie, nejsme Argentina. Jo. Takže je to něco, co taky jako by jenom částeček nám převoditelný. Bolsonaro v Brazílii. Brazílie dneska zažívá obrovský nástup, ač to je, všichni bychom, když se vás zeptám, posluchačů, co to je, jako, jaké náboženství tam převažuje, tak všichni řekneme Latinská Americe, katolíci. A tam teď dochází k velkému nástupu těch nových protestantských církví, těch různých letničních hnutí a tohodle toho. A máte tam vlastně v Brazílii překvapivě evangelikály. A ty tvořili jakoby jádro, nebo jako jednu ze základen nástupu toho brazilského tropického Trumpa, jak se o Bolsonárovi někdy celkem správně píše. To znamená, zdá se, že na americkém kontinentu dneska pravice a konzervativismus opravdu jako vypadá takhle a musí hledat díky složitosti toho, jak jsou tam společnosti uspořádány, jakoby jinou, řekněme, trumpovskou cestu. V Evropě to může někde rezonovat, kde jsou velké migrační menšiny, protože se musí řešit migrace a tak podobně. Samozřejmě se to nějak převádí k nám, ale každopádně si nemyslím, že tohle je jediný směr pravice, který bude dál fungovat. Ono taky bych chtěl říct, když si tenhle ten tweet přečteme, tak si ho můžeme přečíst jenom postaru řečeno na Twitteru. A to svědčí o tom, že to zatím jakoby něco, co si přečte málo lidí. Jo? Ten Twitter u nás sleduje málo lidí, takže v USA ho sledují skoro jako tam je přes 100 milionů snad jako Američanů je na Twitteru. Takže ty komunikační prostředky, o kterých tam bratříček tak horuje, že se musí změnit, tak se samozřejmě mění i u nás, ale mění se trochu jinak. Takže pokud jsme konzervativci, tak musíme vždycky myslet na to, že konzervativní politika je pravidelně spjata s tím, že je jiná v každé zemi trochu, protože každá země je trochu jiná a tohle je takový prostě jako, to by bratříček se zlobil, ale takový jako globalistický názor, že je-li to tak v Americe a v Argentině, uvádí dva příklady, tak to tak má být všude. Ale takhle se konzervativci na svět nedívají. Protože takhle svět nefunguje.
Hlavně dokážu si představit třeba Javiera, respektive podobně jako Javiera Milleje, tak Petra Fialu, jak jako běhá na mítingu s tou motorovkou v České republice a slibuje, že oseká státní výdaje. Nevím, třeba jako důchody nebo něco takového. To si jako fakt nemyslím, že by něco takového mělo potenciál. Ale abych k tomu tweetu byl fair, tak mě to vlastně v něčem připadá podnětné a poměrně přesné, ale mám pocit, že tak, jak říkáš, se to týká zejména té Ameriky, kde je fakt vidět a je to vidět jasně, jak moc se ta republikánská strana a to, co je konzervativní pravice, proměnilo. Ten reganismus už je asi pryč, už se asi nikdy nevrátí.
Ano, ale musíme si říct, si jenom dovolím ti do toho skočit, Donald Trump teď vyhrál reganovským způsobem. Jako byli Reaganovi demokrati, tak jsou teď Trumpovi demokrati, to znamená volí ho i dělníci, jo? To je určitě jasně poučné, ale není to tak úplně, že by jako Trump byl anti-Reagan. To tak podle mě není a neměli bychom podléhat jakoby té ideologii hnutí MAGA, že to jako je úplně něco nového, že to je nějaká jako revoluce. A ono to, oni to nepopisují jako pravicovou revoluci, ale jako revoluci. A ta podle mě takhle neprobíhá.
Tady je možná jako zajímavý říct, že i v oblasti politické filozofie a nějakého jako teoretičtějšího uvažování se objevili v posledních letech různí intelektuálové, kteří kritizují, řekl bych, liberální konzervatismus. V Americe se tomu, když to zjednoduším, někdy říká fuzionismus. Je to ta představa spojení konzervativních hodnot a klasicky liberálních ekonomických postojů do nějakého prostě ucelenějšího pohledu na svět. Oni tady tenhle pohled kritizují. Je to třeba, nevím, Rod Dreher, Patrick Dineen a tady tihle lidé získávají stále za mě větší vliv v republikánské straně. Ten Rod Dreher, to je třeba blízký přítel J.D. Vance. Jo, vlastně dokonce je pravděpodobné, že nějak ovlivnil tu jeho konverzi ke katolicismu. Ale to jsou prostě věci, které jsou za mě strašně specifické pro americký kontext. My tady v Česku, jasně, nemáme konzervativní venkov, ale taky tu nemáme žádné jako evangelikály, o které bychom se mohli opírat. A ta situace je za mě úplně jiná. A ještě další věc, co řeknu. Trošku si myslím, že ty rozdíly mezi Trumpem a spol. A tou Reaganovou politikou v 80. letech jsou možná jako víc retorický než obsahový. Vlastně ta politika je v těch stěžejních principech v mnoha věcech stejná. Byť dnes jako někteří Trumpovi kritici říkají, že jako Reagan by si o něj neopřel ani kolo, ale jsou to jako zase ti stejní lidé, co v 80. letech jako tvrdě kritizovali Reagana. Si
nechtěli opřít kolo o Reagana.
No přesně tak. A teď ho jako využívají jako takovou
určitě
oporu.
Jestli Trump kvůli něčemu vyhrál a něco dokázal velkýho a je to důvod, proč spousta jakoby těch původních republikánů vlastně překousne některé jeho šílenosti, tak je to to, že on dokázal si uchovat tu starou republikánskou voličskou bázi a k tomu přidat nové skupiny a tím vlastně jakoby porazit demografii. Porazit to, co se říkalo za Obamy, už nikdy pravice nevyhraje v Americe, protože ty menšiny budou vždycky volit demokraty a on do nich dokázal kousnout show, egoismem, turkoismem a povedlo se to. Jo? Takže je to jako široká koalice. Jo? A to je trošku nepřenosný, protože my takovou širokou koalici v Evropě nemáme. A podle mě u nás politika v současnosti funguje podle teorie, kterou jsme kdysi jako vyvinuli s Bohušem Pečinkou, jenom se nám ji nepodařilo úplně prodat. A zaprvé chci říct, že určitě dál existuje rozdělení na pravici a levici, ale neměli bychom si to v České republice představovat jako nějakou přímku nebo úsečku, ale jako vlastně čtyři čtverce. Podle mě jsou v české politice čtyři čtverce. Je to ten liberálně konzervativní, to je ten, který reprezentuje ODS a přesně to, čemu ty si říkal, fuzionismus, jak se říká v Americe, to znamená liberální trh a k tomu konzervativní hodnoty v českém podání, které jsou ovlivněny tím, co jsme si říkali, není venkov, není silná církev, nejsou evangelikálové, takže takový jako relativně umírněný konzervativismus. Ale vejdou se tam třeba i část lidovců. Pak máme proti tomu dva čtverce levicové. Jeden je ten progresivně levicový, kam patřil Sobotka, patří tam do značné míry Piráti, Zelení, je to taková jakoby v uvozovkách moderní levice, která opustila další čtverec, který je ten třetí, a to je taková konzervativní levice. Miloš Zeman, asi SPD do značné míry dneska, částečně Babiš, respektive většina Babišových voličů, to znamená levicová ekonomika, ale k tomu trošku konzervativní hodnoty, a jako jejich voliči nerozumějí tomu woke světu té progresivní levice, takže jako často spolu bojujou, ale ekonomicky by se vlastně shodli, že není třeba pracovat, trh je blbost a tak dále. A pak je čtvrtý čtverec, který je u nás jako nejkomplikovanější, on je v politice zatím docela slabý, on nenašel nikdy jakoby silnou politickou stranu, ale má dneska spoustu jako komentátorů, různých podcastů, časopisů a tak podobně. Já se spěču jim říkat národní konzervativci, ale oni si tak sami říkají. A je to svět jako Václava Klause, pozdního Václava Klause, současného Václava Klause. Je to svět jakoby trikolory, části SPD, a to jsou jako lidi, kteří o sobě říkají, my jsme konzervativci, protože vyznáváme konzervativní hodnoty. Ale o ten trh vůbec nejde, ten je vlastně zlej. Ten my vlastně jako ekonomicky jsme jako vlastně jako socialisti, a geopoliticky jsme jako zvláštní. A máme tyhle čtyři čtverce, a dneska vlastně současná vláda, než odešli Piráti, tak byla do určitý míry jako koalice těch dvou horních čtverců, že tam byl někdo z té progresivní levice. Dneska je tam Stan podle mě částečně, nebo je takový jako na pomezí, voliči jsou trošku jiní, ale politici spíš patří do té progresivní levice. A vždycky spolu jako dva vládnou.
Jasně.
A ten liberální konzervativní čtverec, který já považuji za náš, tak má jakoby trochu problém, který vlastně je možná nevědomky dobře popsaný v tom tweetu bratříčka, protože on nemá jako svoji pořádnou jakoby strukturu toho, jak to prodávat. Nemá pořádně noviny, nemá moc jako podcastů. Máme tady ty jako pseudonárodní konzervativce, jak já bych řekl, ale nebudu je pomlouvat, takže národní konzervativce. Máme jako nějaký zemanovský svět, klausovský svět, máme světý progresivní levice, a ten náš svět jako zaostává v tom prodeji těch myšlenek. Jo. Vykašlal se na školství už od 90. let. Jo. Nesnaží se ty myšlenky pořádně prodávat. Nesnaží si sformulovat tu ideologii. Furt dokola vysvětlovat, že to je ta správná cesta. Jo. Já odmítám totiž tezi, že to je jako politika 90. let, že trh je správný. A jako jsem přesvědčený, že to, že mají lidi svobodu a můžou prostě podnikat a stát jim do toho nezasahuje, je nejlepší ekonomická věc. Jo. Můžeme se bavit o nějakém omezení cel a takový, ale základem musí být ten trh, a k tomu mají být nějaké hodnoty, které jsou dané. A ten trh je jedna z těch podle mě konzervativních hodnot, o kterých by se nemělo diskutovat. To ale ty lidi, kteří se tak zastávají jakoby týhletý interpretace Trumpa, tak říkají, že ten trh už není důležitý, že nejdůležitější jsou nějaký jejich jako myšlenky, které taky se těžko jako sformulujou jednou větou, ale když řekneme to, co některý lidi vydávají za trumpismus, tak to už moc tržní není. A jestli je jako něco, co čeká českou pravici, tak je vybudovat tady ten liberálně konzervativní čtverec jako ideově, a samozřejmě ho přizpůsobit té moderní době. Být schopnej reagovat na ty nový média, na ten projev, protože jestli ten Trump zase něco ukázal, a v tom bych zase dal bratříčkovi částečně za pravdu, ať on to tam zase píše jenom v náznacích, politika je čím dál tím víc show. A my v tom našem čtverci jsme si zvykli být přesvědčení, že ta show není třeba, že tu show vlastně nepotřebujeme, že ta show je něco nízkýho, ale v tomhle tom se to musí změnit a musí se ty naše správné hodnoty prostě prodávat přes nějakou minimálně umírněnou, ale show.
Zmínil jsi národní konzervativce, ještě se tomu krátce věnujme. Za mě poměrně zásadní věc, co tady v Česku vyšla z jejich spektra, je Konzervativní revoluce od Andreje Duhana. Vím, že jsi to četl, my už jsme se o té knížce bavili. A ta jeho kritika v podstatě spočívá v tom, a s tím musím do určité míry souhlasit, byť jsem liberální konzervativec, že to, co se někdy stalo z liberálního konzervatismu, je to, že zůstal jenom liberalismus, že jsme úplně ten konzervatismus odsunuli na druhou, na třetí dráhu a báli jsme se stanovit si jako jasný hodnotový postoje třeba v těch kulturních otázkách, jak se tomu dnes říká. A nevím, jestli se na to díváš stejně, nebo jestli je to jenom nějaký můj předpoklad, že to tak opravdu bylo. A někdy je podle mě pořád ještě.
Tahle ta myšlenka je samozřejmě relevantní, ale vychází jako podle mě ze špatné premisy, že my jsme stejná země jako Polsko a Maďarsko.
Jo.
Protože jednoznačně stanovit si konzervativní odpovědi na ty jako kulturně hodnotové otázky je možný v Polsku a v Maďarsku, kde tuhle pravici drží venkov, drží církev, drží takový tradiční konzervativismus, který ale u nás není. My bychom se možná někdy jako měli podívat na tradici českého konzervativismu, co to je, ono jako je to komplikovaný, když se podíváte na první republiku a tak dále a tak dále. Ale to neznamená, že bychom to měli úplně opouštět, ale ten liberální konzervativní čtverec u nás jako velmi výrazně, a já jsem jako volební geograf, velmi výrazně městský, města a jejich blízký okolí. A tam prostě příliš velký tlačení na ty kulturní otázky bude prostě problematický. A tenhle ten čtverec je podle mě jako fakticky koalicí ekonomických liberálů a liberálních konzervativců a tu koalici nelze rozbít. Když se zatlačí příliš na ty kulturní otázky, tak se odradí část těch liberálů ekonomických a oni, tak jak to je třeba v německý FDP, můžou nakonec pošilhávat potom jako levicově progresivním čtverci. Takže já myslím, že si musíme víc jakoby zdůraznit, co jsou priority a co má být to, jak se má tenhle čtverec ve volbách prodávat, než jako příliš sebemrskačsky říkat, že jsme málo konzervativní. Jo, to je samozřejmě logický jako volání sirén z toho národně konzervativního tábora. Já by si to možná tuhletu teorii, která když to je jenom ze zvukem a nemáme tady obrázek, tak se to ne vždycky dobře vysvětluje. Ale kdybych to měl zjednodušit, tak kdyby se spojili ty dva liberálně konzervativní čtverec a národně konzervativní čtverec do nějaký příští vlády, tak ta vláda bude vypadat ODS nebo Spolu a ANO, že? Protože to jsou jakoby dneska reprezentanti těch dvou čtverců a je jasný, že ty národní konzervativci proto volají, vy jste moc liberální, protože se paktujete s těma progresivníma levičákama, jako jsou třeba Piráti a STAN, ale jako nepodléhejme tomu, ten náš čtverec musí se držet těch svých myšlenek. My jsme liberálně konzervativní. Kdyby totiž jsme zase potlačili ten liberální moment, tak z nás budou jenom jako konzervativci bez přívlastku a příliš se přiblížíme tomu světu těch národních konzervativců.
Já to možná ještě krátce na závěr vrátím k té Americe, protože ukazuje se, že priorita, říkal si, že si musíme stanovit priority a priorita, asi to tak je, byť to možná zní trošku cynicky, bude pro většinu voličů vždycky jejich peněženka a to je podle mě jeden ze zásadních důvodů, proč Trump teď tak triumfoval. Viděl jsem zajímavý příklad na Floridě, kde kromě toho, že probíhaly volby samozřejmě, tak tam probíhalo i referendum. Připomenu, že Trump Floridu vyhrál s velkým náskokem a probíhalo tam referendum, jestli zakotvit právo na potrat do floridské ústavy. Většina voličů hlasovala pro, to referendum nicméně neprošlo, protože to nebyla dostatečná kvalifikovaná většina. Nicméně jakoby bylo z toho patrné, že podstatná část voličů, kteří šli volit Trumpa, tak zároveň hlasovala pro zakotvení práva na potrat do floridské ústavy. Takže tolik k těm hodnotám. Jo. Za mě pro ně v tu chvíli evidentně byla větší priorita ekonomická situace a jejich peněženka než nějaké hodnotové otázky. To je jako důležité třeba pro nás konzervativce, co se tím víc zabýváme, ale řekl bych, že běžného voliče to zase až tolik nezajímá.
Určitě. A navíc já osobně prostě nevěřím v to, že Trumpův ekonomický program nebyl z 90% liberálně konzervativní a protržní. On dokonce v některých těch otázkách šel mnohem dál, než si troufli ty standardní tradiční republikáni, jak chce vybudovat ta libertariánská města někde v poušti, kde je federální, kde jsou federální pozemky, kde nebude žádná regulace, budou to takový jako zvláštní nějaký prvky, pokud se to zrealizuje v tom americkém systému, ale ty budou jako ultraliberální.
Jasně.
Takže neříkejme, že Trump, protože my jsme tady sledovali, jak bourá modrou zeď nějakýma jako poloochranářskýma sloganama, ani ne návrhama, nebo že uvalí cla na něco, takže díky tomu jakoby oni opustili ten tržní moment, ten je v té Americe mnohem, mnohem jako silnější, takže v tomhle je pro mě Trump jakoby spíš návrat k tomu reganismu, než to, že by ho to opouštěl. To, že se to dělá novejma prostředkama, ještě neznamená, že se jakoby zradějí ty základní myšlenky, a pro mě Trump jakoby v té realizaci, jak ty si správně řekl, ještě nezradil, takže to není důvod k tomu opouštět liberálně konzervativní štverec a vzdávat se těm národním konzervativcům. U nich já prostě nevěřím, že jejich vláda by v České republice a v řadě dalších zemí jako ekonomicky fungovala. Orbán se může lidem líbit, jak funguje v hodnotových otázkách, tak to se může českým konzervativcům líbit, ale že by to v tom Maďarsku teda nějak super prosperovalo ekonomicky, to se nezdá. Takže oni mají jako svůj velký limit v tom, že jim podle mě ta netržnost začne vybukovat v ruce. Krátkodobě to může být dobrý, dají se s tím vyhrávat volby, ale u nás jednak ten mix jako konzervativních hodnot a levice rovná se Zeman a nikoli národní konzervativci. Proto taky žádnej subjekt pozdního Václava Klause, ať už to bylo Hlavu vzhůru, ať to byla Trikolora, tak nikdy neuspěli. Uh-huh. Uvidíme teď ty motoristi, který uspěli v jedněch evropských volbách, ale evropské volby jaro nedělají. O tom by celá řada stran mohla mluvit. Takže já vlastně nevěřím, že to může ekonomicky fungovat. A jako tomhle já se držím raného Václava Klause, jakože trh, Tečrová.
Za mě ještě poslední rychlá otázka. Říkal jsi, že přece jenom pro nás Musk, Trump a spol můžou být v něčem inspirací. Mě napadla jedna věc, jedno poučení pro české politiky, zvláště naše, ostatní poučovat nechci.
Dělat podcasty,
přesně tak, uhodl jsi to, protože jako vystoupení Trumpa, ale i J.D. Vance u Joe Rogana v podcastu, bylo za mě poměrně zásadní, mělo to obrovský dosahy a myslím si, že mu to určitě nějaký voliče získalo.
To je pravda, to je jednoznačně takhle tečka, ale mě by samozřejmě vytanula otázka na mysli potom a asi by se to do budoucna v našem podcastu mělo přetavit do toho, že si pozveme nějakého odborníka na média, který nám řekne, jestli se u nás už změřilo, a bez pochyby ano, jak velký zásah těch podcastů je a zda to u nás skutečně může taky ovlivňovat volby. Určitě do nějaký míry ano, ale ne v té americký. Náš čtverec má dělat všechno pro to, aby my jsme v tom vedli, a proto my děláme konzervy do uší.
Sledujte nás na sociálních sítích, hoďte nám komentář, jak se vám náš dnešní díl líbil, a příště naslyšenou.
A příště se budeme věnovat dalšímu velkému politickému talentu, který je spojený s mým oblíbeným McDonaldem, a zavítáme do Británie.
Super, budu se těšit.